kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kaba arkafune da watota fi dagge fatota sagale amerika ordofto nikenya kabaji id alfatar rajirtanu id mubarak bagage sani bagana gatatan sagale na amerika sagantan afan oromo televijini dan akasumasi radio ni dan akasumasi saba ultora media hawazatin washington dc rakan sini de barso kopi guya hararobi ebila kudan barakumala damia fur akala kopsa ethiopia timo ebila lama barakumala mafkuda ja kabate dia tejira galgala kana kan sin kesu mesu an bakadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti waye ajecha anga adabli summa oromo obbo batte urgesa waye kabaji guya id alfatir kan biya ke satif biya alam akasuma si kopi torbani dire demokrasi dabalate gabasale imota adda addarati tiye fatanu arka qamna amma tumura saganta kenyati akan wajini ne turtanu isnafera amma garo odoti darbina tujube orati
kamoltan hordoftotaf daggefatota kenya odun galgala kanaf qamnu kuno Angawa Olana Parti Addabilisumma Oromo Kantan Obobatte Urgesa Giddugola Ethiopia Magala Maqike Satrasasan Rukutamani Ajjefa Musani Parti Insani Addabilisumma Oromo Beksisera Obobatte Urgesa Gazetesa Fransai Anthony Galindo Walin Finfinneke Sattid Amusani Urdofudan Guyoto Kudashani Fida Ergaturani Bodaji Atokudra Mirgawa Bitin Gattifaman Obobatten kalesa galgala nanno sa 11 humnoto motumman hotel ke satron ke sa qabamun to anna jala olun sani gabasamera commissionin mirgana moma ethiopia du asani lalchise qorannon hatattama login qabannef gutute yakkegeffamu gafate jira gutumma gabasakana odod aboda tidebina
manni mare wali galad imma islamumma ethiopia nanno amara ke satte ajjecha muslimota irattirawate balale fadejira kunoto dinkunis
manni mare wali galad immoti islamumma nanno amara ke satte debiudan halella muslimota irattirawatu cimse balale fadejira barresan manni mare wali galad sheikh hamid musa vof akahimanitti dilbata darbe magala bahar dar ke satte attota inyumman sanin bekamnen misen samati tokko dabalate namon shan erga ajje famani boda kannen midan ragay sababa amanti sani irattifulle fatame jiran gochi akasi ada wolinjiracho wa miduf hordofton namanti kabro akkamurman gafataniru sheikh hamid akajadanitti nanno amara magala le addada ke sattawasa muslima irattimidda dakqabe jiran balale fatani jiran kesuma tumurator bandar bejechun dilbata bitote sadig demi sagal barakuma lama afkud aja galgal magala bahar dar ganda kud afur kesatti salata galgalati debi akannen turan misensota maati tokko dabalate namotam bekamnen ajjechan kanirattrawote namotashan sababa amanti sanif irratti fulle fatame jedaniru tumurator bandar be magala halellan kun kesattrawotame bahar dar kesatti ayyan idal fatir kumni tokkof ibbe afrif afurtami shanafan nagaran kabajamu jiratan magala bahar dar saad gabeyo ibsaniru presidenti manamare wali gala kadimoti islamumma sheikh haj ibrahim tufa nanno sana kesattor doftoto amanti muslimarat ajje chara wotama jirajadan oji shororkati jechun yakaniru fintale yifkash labota yakamtota ta anrat motumman tarkamfe yakfudatu gafataniru har stadium magala bahar dar kesat ayana kabajame kanarat kan argam dargaggo ismail maru dandi rattor doftonna manti kristiana kabajasan agarsi sanjere ajaib sifate rajachuran nanno amarat ayan ida nagan tumurame rajachun aster mzganaw gabastetti
guyyan soma hika hordaftota amanta muslima biratti yero kuma dokob dibba furifi afurtami shanafa addunya maratti kabajame ole jiram yemu ayani id alfatr addunya irratti kabajame ole kanatti rakun gaza kesatti lamile palestani raga hajiru imma ijo tae dubbatame jiram dubbata mulisa gabaasamee jira. Akkuma kanaani imaamni musliima keenya Abdurrahman Musa ergaa dabarsaniin obboleewwan keenya Paalestaaniin dagachuu hin qabnu jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Ayyaana sooma hiikaa Tarkii keessatti kabajame ilaalchisuudhaan kan dubbatanii pirezidaantiin biyya Tarkii Recep Tayyip Erdogan haala Gaazaa keessa jiru yommuu ibsan madaa sammuu dhala namaa isa dhiigaa jirudha jechuun isaaniis gabaasamee jira. Magaala Istaanbul maskiida Ayaa Soofiyaa keessatti musliimonni kadhaadhaa fi walgahanii alaabaa Paalestaayin mirmirsuudhaan sagalee deeggarsa lammiilee Paalestaayin dhageessisaa turuun isaaniis beekamee jira. Biyya lakkoofsa musliimaa hedduu qabdu Indooneeziyaa keessattis amantoonni haala hordoftoota amantaa musliimaa addunyaa irra jiranuun walfakkaataa ta'een ayyaana Muuduuk jedhamee biyya sana keessatti beekamu kabajanii ooluu isaanii Associated Press gabaasee jira. Akka kabajji Eid al-Fitr kana Itoophiyaa keessatti akkaataan itti kabajame oduu booddee isinii dhiyeessina nu eegaa. Gara oduu biraatti yommuu dabarru godina Hadiyyaa keessatti hidhamanii kan turan dargaggoonni hawaasa daanxaa wabiidhaan gadhiifamuun isaanii ibsameera. Kunoota dunkun.
Giddugala Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Sooroo keessatti guraan dhala 30 bara 2016 dargaggoonni akkasumaan qabamanii hidhaman 14 hiikamuu isaanii maatiiwwan isaaniif jiraattonni dubbataniiru. Himannaan utuu irratti hin dhiyaatin ji'a tokkoof kan hidhaman dargaggoonni kun tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 20,000 gadhiisamuu isaanii haala isaaniitti dhiyeenyaan kan hordofaa turan gaaffii hawaasa daanxaa kaasuun kan beekaman namni obbo Abbaba Adeeloo jedhaman ibsaniiru. Ijaarsa waldaa misooma daaxaa irratti hirmaachuu isaanii akkasumas eenyummaa isaaniin adda baafamanii himannaan irratti dhiyaate jedhan. Bulchaa aanaa Sooroo kata'an obbo Dastaa Detooroo dargaggoonni kun yakkaan shakkamanii hidhamuu isaanii VOF ibsanii turan. Ijaarsa waldaa misoomaa keessatti hirmaachuu isaaniif gaaffii eenyummaa kaasuu isaaniif jecha sana ukkaamsuuf utuun ta'an yakkaan shakkamaniiti jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Dargaggoonni kun eebila sagalitti beellamni kennamuusaaf hiriira eeyyama hin qabaanne geggeessuudhaan keeyyata seera yakkaa 484 irra daddarbuudhaan shakkamuu isaaniif waraqaan himannaa tokkoyyuu kan isaan hin dhaqqabne ta'uu dargaggoota hiikaman keessaa tokko dubbatee jira jechuudhaan Yoonaataan Sabdiyoos gabaaseera.
Wallisaa beekamaan boodarras faarfata amantii kan ture Muluqan Mallase addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gabaasa qabna.
Weellisaa beekamaa boodarras faarfataa amantii ka ture Muluqan Mallase dhibee isa mudateef wal'aansa fayyaa hordofaa erga ture booda umurii isaa waggaa 69 kaleessa addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa miseensi maatii isaa VOF ibsaniiru. Muluqan hanga lubbuun isaa darbutti waggoota 40 darbaniif kutaa Yuunaayitid Isteets Virjiiniyaa keessa jiraataa ture. Bara 1946 Goojjam aanaa Anadaad bakka Kidaana Mihirat jedhamutti kan dhalate Muluqan waggaa 6 innaa guutuu eessuma isaa waliin Finfinnee dhaquusaa barruun seenaa isaa ni ibsa. Umurii isaa waggaa 12 mana sirbaa halkaniif garee muuziqaa adda addaa keessatti sirbuu ka jalqabe Muluqan waggoota 2 mana sirbaa halkanii keessatti sirbaa erga ture booda bara 1960 poolis orkeestiraatti makame. Muluqan booda sirba dhiisuudhaan gara waldaa kiristiyaanaatti dhufe. Gaaffiif deebii sabaa himaa tokko waliin geggeesseen Muluqan hiriyaasaa isa dura gara waldaa kiristiyaanaatti makame waliin gara waldaa dhaquudhaan bara 1980 keessa waldaa Masarata Kiristoos jedhamu dhaqee gara amantii kanaatti dhufe. Achumaan utuu addaan kutin hamma lubbuunsaa addunyaa kanarraa du'aan boqotutti amantii warra wangeelaa hordofaa ka ture ta'uu seenaa isaarraa hubachuun danda'ameera. Amantii kiristiyaanaa hordofuunis faarfannaa hafuuraa maxxansiisee gurra dhaggeeffatootaan ga'ee jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbira. Ayyaanni Eid al-Fitr bara 1445 guutummaa Itoophiyaa bakka barsiisa amantaa akka barsiisa amantaa islaamummaatti sirnoota adda addaatiin kabajamee oolee jira. Magaalaa istaadiyoomii Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantaa islaamummaa hedduunii fi dursoonni amantichaa argamanitti sirnoota gara garaatiin kabajamee oolee jira. Ayyaana kanarra irratti ilaalchisuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaanis ni dhiyaata.
ayyaanni Idda al-Fitri waggaa 1445 guutu biyyattiitti har'a akka barsiisa amantaa islaamaa fi sirnoota amantichi heeyyamuun kabajameera. Magaalaa Finfinneettis istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantaa islaamaa lakkoofsaan hedduu ta'anii fi dursitoonni amanticha argamanitti sirnoota garaa garaatiin ganama irraa jalqabee ayyaaneffatamaa tureera.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
Kabaja ayyaana Idda al-Fitri magaalaa Finfinneetti kabajame irratti pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibraahim Tuufaa dabalatee dursitoonni amantichaa sadarkaa sadarkaan jiranii fi qondaaltonni mootummaa gulantaa garaagaraarra jiran irratti hirmaataniiru. Hirmaattonni ayyaanichaa tokko tokko kan sagaleen Ameerikaa dubbise akka jedhanitti baatii ramadaanaa yeroo itti namuu uumaasaa itti barbaaddatu jechuun wantoota baatii ramadaanaa keessa raawwatamaa tures ennaa ibsan.
الحنان حبيب محمد الجرمان صوم جرتوني إسلام برسي صدقها فبارتك من قاميجرو من إسلام غادياكنا ربي تلتون قرآن دبسون يادن ربي بچودان على أدادتين إيسا ياد الشدان المسجد تدبي بأني ربي كرتباني حالا كناني صوم نكوني كإتفوه مئة جلقب سادا بيات قرر ربني هم بيات سبب مادا حالا غاردان صوم نكتبان بتعايتا guyyaahii kamu kana ganamarra kaleessa galgala irraa qabee Allahu akbar kan jedhamu rabbi guddatee uma guddaa hundarra guddaa rabbi kan jedhamudhaan jalqabee galama. Haadha yeroo asii deebi'u kana keessatti immoo akkuma beekamu duudhaa dhummata kan keenyaas akkuma inni beeksisu maal godha jennaan wal gaafachuudhaan dadhabaa gaafachuudhaan nama guddaa gaafachuudhaan wal dubbisuudhaan haala kanaan iyyuu galateeffatu.
Amantiin islaamaa nagaa lallabaa kan jedhan ammoo
Majlisa federaalaa keessatti koree olaanaa ajji fuudhaati. Musliima yookiin islaamaa jechuun maqaan isaanii kan isaan nageenya jechuudha. Salaam jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan qoonni nageenyi qabu olaanaadha. Fayyaanii fi nageenyi qoonni hawaasa musliimaatti qabu olaanaadha. Kanarraa ka'uudhaan waa maraayyuu rakkoo itti dhufu hundaayyuu yoo yaadattan ta'e akka musliimaatti rakkoo irra tureeyyuu bifa nagaa ta'een karaa nagaa ta'een falmachaa bahee sadarkaa kana nagee ammas immoo akka biyyaatti rakkoo nageenyaa qabu. Rakkoo nageenyaa kana furuudhaa fi akka mataa kootiitti san dubbadhaa akka qaama koree olaanaa majlisa federaalaattis caasaa hunda keessaanii nageenya irratti hojjechuu jirra. Qaama hundaa yoo dhageessan ta'eenya kana naannoo amaaraa jiru keessaayyuu hawaasa musliimaatti kan xiyyeeffate rakkoo dhumamee ture. Haa ta'u malee immoo deebiin karaa miidiyaan isa dhageessanii ta'a. Akka nagaadhaan tasgabbaa'ee mirga isaa wucaa sarara ga'e nagaadhaan akka qolatu nagaaf nagaa qofaan jechuudhaan labsiin bahera kan irratti hojjetamaa jira. Ammas immoo hawaasa biraas dabalatee hawaasa musliimaas nageenya biyya kana keessa jiru mirkaneessuu keessatti qooda guddaadha. Gahee guddaan nurraa eegamu.
Sheek Kadir Aliis baatii ramadaanaa yeroo jaalalaa kabajaa fi waltumsuudhaan hawaasni musliimaa dabarsudha jechuun hojiilee gaarii baatii ramadaanaa keessa hojjetamaa turan itti fufsiisuun rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jirutti fala dhahuun barbaachisaadha jechuun himaniiru.
Nageenyi anarraa hin barbaachisa, mucaa kiyyarraa hin barbaachisa, jaartii kiyyarraa hin barbaachisa, maatii kiyya bira tara ollaa kiyya hin barbaachisa. Yoo nagaa qabaanne galla, yoo nagaa qabaanne rafnee hirriba gaarii bulla, yoo nagaa qabaanne ijoolleen keenya baateef facaatee bakka maratti baratteetiniin nagaddeetiniin qottee haamtee baadiyyaa fi magaalatti illee nu galte. Nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi kan nama hundaati. Kan mootummaa qofaa miti. Naannootti illee waraanni jiru waan kuni baduu qaba. Maali? Qabsoo nama nu barbaannu qabsoo nagayaa tuul bira taa'anii mootummaa fi warri diddaa isaa jirullee waliin mari'atee waliin hiikkatee waliin biyyattii tana bulchu. tahuu barbaacha. Waa'een nagaa nyaata afaanitti nyaadhu kanatti naa caala jedheen laal maali? Yoo nagaa argadde waa nyaata. Yoo nagaa dhabe sanuu gadi liqimsu tufeetiin jedha jechuudha.
Hirmaattonni ayyaanichaa sagalee Ameerikaatiif yaada kennan aadaa wal tumsuu baatii Ramadaanaa keessa ture cimee itti fufuun kan qabu kan hin qabne harka qabuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Sirni soolaataa ayyaana Idaal Fixrii waggaa 1445 guutuu biyyattiitti nagaan kabajamee xumurameera jechuun humni waloo nagaaf tasgabbii biyyattiis beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyaanni Idaal Fixr kun Finfinneedhaa alattis naannolee keessattis kabajamee ooluusaa gabaasonni sagalee Ameerikaa ibsanii jiru. Akkuma kanaan magaalaa naannoo Tigraay Maqalee keessatti erga warwaraansi waliigaltee nageenyaatiin dhaabbate asii yeroo jalqabaatiif haala hoowwaadhaan daandii samaa'itaatii irratti yemmuu kabajame pirezidaantiin mana maree olaanaa musliimota naannoo Tigraay Sheekh Aden Abdul Qaadir Juhaar sabni musliima wal gargaarsa yeroo soomaa agarsiise akka itti fufu gaafachuun isaanii beekameera. Sirna kabajji magaala Maqalee kanarratti namoota 10,000 ta'anii hirmaachuu isaanii Mulgeetaa Asbahaa gabaasee jira. Gaba biraatiin ayyaanni kun magaala Dirree Dawaa Malkaa Iidii keessatti yemmuu kabajame abbootiin amantaatii fi kantiibaa itti aanaan magaala Dirree Dawaa obbo Harbii Bu'aa argamaniiru. Sirnicha irratti haasaa kan taasisanii obbo Harbii Bu'aa ajjechaa naannoo Amaaraa keessatti musliimota irratti tibbana raawwate balaaleffachuu isaanii gabaasni Addis Chokkolii Dirree Dawaa irraa erge ibsee jira. Karaa biraatiin namoonni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Affaar keessaa sababa nageenyaatiin kan ka'e buqqa'anii bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa qaalluu quubsama yaadeegaan jedhamu keessaa jiranu ayyaana Iidii kanas kabajanii oolaniiru. Sirna kabajjii kanarratti dhaabbanni tola ooltummaa Agmaas Itoophiyaa jedhamu buqqaatota kanaaf gargaarsa akka taasise kan ibse gabaasni Masfin Arraagee magaala Dasseettis istaadiyoomii Hoxxee keessatti sirni ayyaana kana kabajamee ooluu isaa dheeree jira. Hordoftoota keenya amma gara gabaasa keenya biraatti darbina. Hanga'aan siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa kaleessa magaalaa Maqii keessatti ajjeefamanii reenfi isaanii karaa irratti argamuusaa maatiin isaanii VOA'dhaaf imanii jiru. Obboleessi obbo Battee VOA'tti akka imanitti kaleessa halkan walakkaa mana ciisaa keessaa baafamanii magaalaa Maqii keessatti erga ajjeefamanii booda reenfi isaanii karaa irratti argameera. Obbo Dilboo Urgeessaa kantiibaan magaalaa Maqii ajjechaan kun raawwatamuu isaa mirkaneessanii amma qulqullaa'ee jedhutti mootummaanii fi dhaabbileen adda addaa irratti hojjechaa jiru jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi addi bilisummaa Oromoo dhimmichi atattamaan akka qulqullaa'u qabus gaafataniiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qabaa waliin caqasu.
Obbo Battee Urgeessaa qondaalli siyaasaa adda bilisummaa uummata Oromoo kaleessa galgalaa magaalaa Maqiitti ajjeefamu obboleessa isaanii quxisuu ta'uu kan dubbate dargaggoo Miiloo Urgeessaa VOA FM jira.
Dhufuusaa hin nageenye nuyi akka maatiitti alaalumatti rakkoon nageenyaa waan tureef mor riiskii qaba kan jedhu irraa maatii biraan qubatu yeroo baay'ee yoo dhufu maatii ilaaluudhaan yoo dhufu pensiyoonni nafaa qabatee bulaa ture. Kanuma akka durii godhu san godhe gaammas pensiyoona yeroo baay'ee itti deddeebi'ee dhufeera. Pensiyoonuma san bule gaanii yoomuu informishinii qabu garuu achi bulee achi baasanii halkan sa'aatii ijaatti harka duubatti dhalii magaalaa keessaa gadi baasanii rasaasa jaan ajjeesan. Reeffi magaalaa Maqii keessaa gadi ba'ee gara baatuutti yoo deemamu kiiloomeetira 2 ol gara baadiyyaatti baasanii gatan.
Maal jedhama bakkee addaa isaa bakki isaanitti ajjeefaman jedhaman kun?
Horkee adii jedhama.
Bakki ciisichaa isaan keessa turan magaalaa Maqii naannoo Nuuk jedhamutti kan argamu ta'uu kan eere Miiloon ajjechaan kun halkan sa'aatii 6 gaggeessame jedha. Qaama kana raawwate eenyu akka ta'e adda baafattaniittu gaaffii jedhuufis yoo deebii kennu.
Namni biraa dhuunfaadhaan tarkaanfii akkasii irra taa'uun jennee yaadan qabu yoo ta'e mootummaa uummata tarkaanfii akkasii irra taa'uun mootummaa hidhatee jirutu tarkaanfii akkasii jennee tilmaamna. Reeffa argina kun galchinee ramadan.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii wanti isin qaama isaanii irraa argitan maali?
kalawa wa makamu wa mutumba tunuduse dake burede ne garu rasasa jan dame garasar dukde duban matasaramu baye turusan
mali rukutani
rasas amni nagenya ta dagenya tunudusane chira kanu turane daga dakane ti suras ka patani kalawa chigurusa la sasa bani achi boda ga ummata baye birmatu arginan achi de mani mutukin de ne musiga kamati simona suke sajira kana yanne homtu simu fuante yanne subanne somtu fuane ndande ye kana pana manjitne resu magalchine gani
tari warana genya kana gafatani tu ajira polisi satau wajira bunchin sadi makana
esa akan tiga fatun danda ma hala kasi ke sanjuru bas
obodil borge sa kantiban magala maki aji chanje da mukura watamu akaku bakaban dubatani jiran
angamat ne devenjiru magala ke satu santane kate sa arjine ala ni ala tsana kilometra to ko dia ke sa bule arjane polisi kase waranda kadege sat no waranda ngajjo same angamma wani kasitti adabe kana amerika ganjiru garumma ore sannaban tokko tokko jirani maati hojjine kabeenya irratti akka waldhaban wanni jedhamu jira kana akka qulqulleeffatani polisiin qorannaa irra jira
obbo Dilboon maatiin obbo Battee angawaan kun bakka ciisichaati qaamolee nageenya mootummaati jedhamaniin fudhatamanii ajjeefaman shakkii jedhu qabnaa kan jedhanii fi maal jettu gaaffii jedhu gaafatamanii akkas jedhu
kanaa wal qabatee namni odeeffannoo akkasiin qabu taateen ganama ta'ee argamuu isaa qofa kan inni dhaga'e kanaaf namni akkasii sirratti odeeffannoon qabu.
Waa'ee wallabbii maatii jiddu jira jedhame kan kantiibaan magaalaa Maqeeran obboleessi quxisuu obbo Battee Urgeessaa akkas jedha.
Dhugaa isaa balleessuuf yoo ta'an malee wanta akkasii rakkoon maaddii gidduutti uumamee tarkaanfii akkasitti achiisuu jiru.
Ajjechaa qondaala siyaasaa ba'uu ilaalchisuun paartiin adda bilisummaa uummata Oromoo har'a ibsa baaseen balaaleffatee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa dhaabbatichaati.
Alla ajjechaa isaa kaleessaa maqii seenuusaa maqii immoo qeedhaloota isaadha. Qonna dhaachii qaba. Ammas immoo maqii kan inni deemeef. Dhimma qonna isaaf akka ta'ettidha kan hubachuudha dandeenyu. Wantichi kaleessa akka inni achi deemeen qaamota mootummaadhaan to'atamuusaa dhageenye. Sanaa booda immoo har'a ganama reeffi isaa argamudha kan odeessifanne. Eenyu yeroo sanatti taate wantaan kun maatiin illee yeroo nuuf himanitti miira keessa waan jiraniif isaanillee odeeffannoo gaa wantoota kana hojiirraan walqabatanii qaban. Odeeffannoowwan ammasichitti kunillee qorataa jirruudha qabna. Egaa ajjechaan seeraan alaa raawwatamu kamuu dhaabbachuudhaa qaba kan gole Oromiyaa hunda keessa ta'aa jiru Caaluu Hagarraa ittiin baane kan Mooyiboon Baqqalaa Hagarraa ittiin baane kan Jaal Battees akka kanaa akka hin taaneef dhugaan jaallan yookaan ilmaan Oromoo akka kanaa ta'an akka ba'uuf midhaan mannanuu gama keenyaan kanadha.
Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaas ibsa isaan ajjechaan hangawaa siyaasaa ba'oo Battee Urgeessaa atattamaan akka qoratamu gaafatee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinichatti hoogganaa waajjira damee Jimmaati.
Koomishiniin Mirgoota Namoomaa ajjechaa Battee Urgeessaa wajjin walqabatee odeeffannoo argatee irratti bu'uura godhatee koomishinii keenyaa kan ta'an Dr. Daaneel Baqqalee mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo dhimma kana karaa walabateen qoratanii namoota ajjechaa raawwata irratti akkaawuntabiliitii fiduu akka isaan danda'anii fi ibsa baasanii jiranii nutis akka koomishiniitti dhimma sana diteel qorachuuf tiimii tokko bobbaasnee jirra.
Obbo Badhaasaan haala ajjechaa qaamolee nageenyaa gaafannee deebii hin arganne kan jedhan yoo ta'an gareen qorattootaa koomishinichaasii gamasitti malee waan jiruuf dhiyeenyatti qorannoo irra geenyaa jedhan akka ifoomsan himanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa galgala kana karaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo baaseen ajjechaa obbo Battee Urgeessaa balaaleffatee jira. Ajjechaa kana hordofee ololli karaa sabaa maalii hawaasaan tamsa'aa jira jedhe fudhatama hin qabu jechaan heere ajjechaan kun qaama seeraan qoratame bu'aan isaas uummataaf ni ibsama jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Amma gara qophii torbanii diree dimokiraasiitti darbina. Motumman Somalia ambasadri Ethiopia hujatota diplomasi sawalini Somalia gadisani akabahanu ajajunisa niyada tamam. Akuma kanani mo wajiraleni konsila Puntlandi fi Somalilandi kesa jiranusi akachufa mutorban darbe ajajajira. Puntlandi fi Somalilandi mo ajaja motumma federala Somalia kana didaniru. Walabden Somalia tifi Ethiopia nagenya biyotan gamfa Afrika garamiti gesu mala gafi jedufi. Mitiku fikadu ogesota siyasa lama asofsi sudani gabasatanu kopesera walina chakasu.
Gafa amajji tokko bara 2024 Ethiopia fi nanno Somalia ra addan cittet Somaliland gidduti waligalte walhubanna kan hulagalana Ethiopia fayyachisu mallatte famu hordofe Somalian Ethiopian birmaduma biya ko sarbitetti jechun himattetti battaluma waligalten walhubanna kun mallatta enis Somalian ambassador Shefin Finne ra gar moqadishotti waamtetti Somalian tarkan fi gafa ebila Afur bara kuma lamaf digdami afur fudadde jetten ambassador Ethiopia hojjetto ta diplomati sawalin torti saati torbata mila ma kesat Somalia gadisan yakabahani fi wajiralen consula Puntland kesafi kan Somaliland kesas torti guyota torba kesat gutum matta kacufaman motumman federala Somalia ajajekenu minister Haja Alashe Mirkaneser Dimmi kun gama hariro diplomasi nakkamin ilala mafi nagenya biyota lamani mogaramitti gesu malajachun university nanno oromia tibarsisa kan taefi ogessa science siyasa mullata husenif gafin esef yomudebisu
dallanson somalia kuni wanti raka ini gudda tasgabbi dabu ke soshi rawan kai natti fakkata ne je siyasa tin dalle yola no
instituti koranno imma ala ethiopia ke setti korata kan taefi ogessa science siyasa shimallisailu yadasa imma kan rattinu fipsen garagaruman ethiopia fi somalia giddu jiru sadarka diplomati ofra arisisu himma lejala
akka wali gala diplomasi addunyaa tolaalle biyyoonni diplomaatii waafirraa ariiwan walitti dhufeenya hariiroo qaban tootaalee cufuudhaaf sadarkaan hariiroo isaan qaban hanga sadarkaa waraanaatitti fi biyyoonni lamaan sun walitti dhufeenya isaanii guutumaan guutuutti rakkoo keessa hoogaleedha malee diplomaatonni even biyyoonni baay'een waraana keessa jiraatanu rakkoo keessa jiraatanu diplomaatonni maaliif harka tokko waraana harka tokkoon diplomaasii hojjetta waan ta'eef. Diplomaati ofirra ariun amma sanitti baay'ee baramaa miti. Gama Itoophiyaa fi Somaalee garuu olaanni sanii olu Itoophiyaa Somaalee biyyoota ollaa dantaa baay'ee walitti hirkataa qabataniidha.
Garuu immoo jedha Shimallis.
Mootummaan Somaaliyaa Moqadishoo jiru ofiin akka barbaadutti diplomaasii guutumaan waan hojjetaa jiru natti fakkaatu harka duuba jirutu jira jireen yaa ilaalaan maalifii osoo humni waraana Itoophiyaa achiisaan tiksaa jiru waggoota 30 darbanii fi sanii oliif Itoophiyaan Somaaliin deebitee akka ijaaramtuuf yeroo Alshabaab hin qabatamtee Somaaliin bittinnaa'ee deebisanii ijaaruudhaaf. Sochii Itoophiyaan gaggeessaa jirtu osoo beekanuu bifa kanaan deemuun of dandeessee mootummaan Somaaliyaa amma jiru of danda'ee bifa sanii gochaa jiru natti fakkaata.
Somaaliyaan Itoophiyaan dhimma keessoo koo keessa seentee birmadummaa koo sarbiteetti jechuun himannaa irratti dhiyeessiti. Ji'a guraan ala dabarsine keessammoo pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed Itoophiyaan waliigaltee kana kan itti fuftu yoo ta'e biyyi isaanii Somaaliyaan ofirraa ittisti jedhanii ture. Mul'ata Huseen gama isaan. Somaaliyaan rakkoo siyaasaa keessoo ishee tasgabbeessuu dhabuun gara alaatti quba qabuun Somaaliyaa dabalatee gaanfa Afrikaa miidhuu malaa jechuun ibsa.
Yeroo baay'ee ammoo siyaasa keessatti gaafa rakkoo muddamni siyaasaa isi mudatu rakkoo keessoo kee jiru sanaaf furmaata keenyoo dhiistee qaama alaatti quba qabdee biyya xiyyaatu harka keessaa qaba jettee kan tarkaanfattu yoo ta'e faayidaa inni argamsiisu caalaa miidhaa inni naannoo qaxanaa sanatti geessisutu caalaadha. Kanumatu ta'aa jira si Somaaliyaa keessatti illee wanti argamaa jiru jechuudha. Isas miidhuurra darbeeti haala nageenya gaafa hormaaf Afrikaa kana jechuudha. Siyaasni gaafa Afrikaa kun duraa baay'eedhaan wal xaxaadha. Qaawwi akkanaa kun gaafa argamu abidda boba'aa jiru irratti gaaza firfisuu ta'eetiin nageenya naannichaatii fi balaa guddarra waan buusuu ta'utu natti mul'ata.
Itoophiyaan biyya addunyaa irratti beekamtiin argatiin Somaaliland waliin waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu mallatteessuu ishee rakkoo miti jechuun. Gaaffin Shimallis Haayiluuf dhiyeesseef yommuu deebisu.
Somaaliland qofa osoo hin taane addunyaa irratti biyyoonni sadarkaa UN'tti beekamtummaa guutuun argan warra ofiin of bulchan garuu birmadummaa isaanii addunyaatti keessatti UN'n hin galmeessine garuu diplomaasii hin gaggeessu. Taayiwaan laaluu dandeenya Paalestaayin. Kanaafuu Somaalilandis yoo fudhanne Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa kana baay'ee wajjiniin biyyoota gurguddaa addunyaa kana jiran dabalatee walii hojjetu hariiroo waliin qabu.
gaanfa afrika bakar gama galane
aye odotto ta kenya saganta kan ko marata amna sababa saati tini tora media hawasa kenya rati gutuma sa hordo fu dandenyu dandesu sagalina america sagantan afan romo kopi harba afka bukan marrawata kopi kenya boritini amma walitte de minuti bakajirtanuti fayata nagatibula.